tun radune VOA saganta afan oromoti. Radune VOA saganta afan oromo wutata bijimata galgal sati la mawra ka sati sadid mutabandi bidam la madam shani fotomi fotora Washington DC rasali da bar sunya yiyu jalka.
Ethiopia sarbande nam sadde tarad virus corona argan yo olmat de bisan man tan Ethiopia sanani corona ni sen mer tanay fatam nam sadde tan ikko tede han kabaje chu mora ha hospital mo yela tes nam di yo to la fara gal sen tibbi to ko portam ta la hospital ku kej nam di yo la ka kan nam sia on ko ne akore la faje rutte pan gobbe no ne adessa Saudi Arabia nam Ethiopia ku heddu fara gal chu jiste akko kumma mo sumo ta jiste tore ni wana kamalar nam gara ra bo sura la barku kubi kosinta amna binya ba fate wore su jiru han kese tenamu wana ka kwati wol kar karu ja han wol da wol kar kar bara talen oge su hayale namu ka fe saru hakki wani do wol kar karu ja United States ba yaji corona kana rata afrika kar karu ge Senegal ga na Uganda o si har bukke sani go da nin ja te fi e ba ma wolla no ji o du figure ba da na ki wana min jana na da ja
Tamultan dhaggeeffattoota keenya kan oduu dubbisu antuu jibee horaati. Sababa vaayirasii COVID-19 jedhamuun danqaa geejjibaaf imalaa uumameen biyyoota adda addaa keessaa malattiin ba'an dhabanii rakkataa kanneen turan lammiiwwan Ameerikaa baasuuf daandiin balalii Itoophiyaa deeggarsa walirraa hin cinne gochaa jiruuf ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompeeyoo muummicha ministeeraa Abiy Ahmadiif bilbiluun galateeffataniiru. United States Ethiopia deggeruuf murannoo qabdu kan itti fuftu ta'uu isheef balaa fayyummaa sadarkaa addunyaa mudate kana furuuf michoota ishee naannoo addunyaa jiran waliin hojjechuu kan itti fuftu ta'uu Poompeeyoon muummicha ministeeraa Abiy mirkaneessuu isaanii kaleessa waajjira ministeera dhimma alaa biraa ibsi ba'e beeksiseera. Muummichi ministeeraa Abiyyiif ministeerri dhimma alaa Ameerikaa barbaachisummaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa akkasumas mootii ijoo kanaannoo biyyoonni lamaan irratti wal ta'uun irra jiraatu ilaalchisee mari'achuu isaanii ibsi dubbi himaa ministeerichaa kun itti dabaluun beeksiseera. Komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa yeroo ammaaf raawwatiinsa qajeelfama saalaalchisuun mootummaa Itoophiyaa fi yaada gorsaa dhiyeessee jira. Komishinichi bal'ina qajeelfama kanaarratti hatattamaan qorannaa geggeesse dhimmooti sirreeffamuu qaban irratti yaada kan dhiyeessu ta'ullee beeksisee jira. Naannoo Tigraay keessaa kaleessaa jalqabee vaayirasii koronaa ittisuuf jecha manaa manarra deemuudhaan hojiin addaan baasuu jalqabamee jira. Itti aanaa pirezidantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el ibsa gaazexeessotaaf kennaniin manarra naanna'anii ordoffii kana geggeessuun haalli weerara kanaa hagam akka ta'e hubachuuf hedduu gumaachaa jedhan. Itti aanaa pirezidantichi itti dabaluudhaan koronaa ittisuuf sochii godhamu keessatti hidhamtoonni dhalattoota Tigraay hidhaadhaa gadhiisamuu qabu jedhamu Murgeetaa Asbahaa Maqaleerraa. Saawudi Arabiyaan hojjettoota seeraan alaa kanneen biyya ishee keessa jiran gara Itoophiyaatti erguun balaa faca'ina vaayirasii koronaa dhaqqabsiisaa jechuudhaan Riyaad hojii kana ammaaf akka rarraastu tokkummaa mootummootaa gaafatee jira jechuudhaan Reuters gabaaseera. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Afrikaan weerara vaayirasii koronaa addunyaa mudatetti duuluuf qophaa'ennaa jirtu kanatti Yuunaayitid Isteetsi hospitaalota bakkaa bakkatti sossa'uun tajaajilan kan mobaayil hospitaals jedhamuuf ogeessota fayyaa humnoota Ameerikaan leenjifaman kanneen faca'ina vaayirasii kanaaf deebii kennuuf gargaaran Gaanaa, Seenegaaliif Ugaandaaf gumaachitee jirti. Hospitaalli ulaagaa sadarkaa lammaffaa kan tokkummaa mootummootaa guutu kun dhukkubsattoota kan simatu akkasumas tokkoon tokkoon isaanii meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru sadii kan qaban ta'u aangawoonni waaltaa ajajaa Ameerikaa kan Afrikaa Afrikoom raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru gabaasaa Kaarlaa Baab jaallalleef dubbisa.
Namoota dhukkuba COVID-19 jedhamuun qabaman 600 ta'an kan qabdu Gaanaan handaara magaalaa Akraatti hospitaala soosso'uu kan dunkaanarraa ijaarame banuun wal'aansa fayyaa kennaa jirti. Senegaaliif Ugaandaan hospitaalota iddoodhaa gara iddootti soosso'uu qopheessanii akka jiran Afrikoomitti itti aanaa ajajaa kan ta'an Koloneel Kiristaal Marfi VOA'f ibsanii jiru. Kanas namoota dhukkuboota adda addaan qabaman keessatti wal'aanuun hospitaalota jiran garuu dhukkubsattoota COVID-19 jedhamuuf gadhiisuuf akka ta'e ibsameera. Aangawoonni Senegaaliif Ugaandaa akka barbaachisummaa isaatti wal jijjiirree dhukkubsattoota keessummeessinaa jedhu waaltaa ajaja waraanaa Ameerikaas Afrikaa jiru keessatti ogeessa addaa kan waa'ee fayyaa uummataa akka ta'an Meejar Mahammad Diyaaloo akka jedhanitti lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii Afrikaa keessatti ariitiin dabalaa jira. Torban darbe kanneen qabamuun isaanii mirkanaa'e 10,000 darbeera. Aangawoonni fayyaa uummataa yaaddoon qaban jalqabbii akka ta'ee fi ardiin Afrikaa weerara dhukkuba kanaa ittisuuf doktorootaaf meeshaalee barbaachisoo ta'an hin qaban ka jedhu. Hospitaalonni iddoodhaa gara iddootti sossoosuun keessatti dhukkubsattoota gargaaran kun dunkaanarraa kan ijaarame yoo ta'u meeshaalee wal'aansa fayyaa ofiisaatii qaba. Yeroo dhimma isaa fixu dadachaasanii fuudhanii deemuun ni danda'ama. Tokkoon tokkoon isaanii dhukkubsattoota ciisanii wal'aanamaniif siree 20 qabu. Kan deddeebi'anii wal'aanaman taanaan immoo guyyaatti dhukkubsattoota 40 keessummeessuun ni danda'ama. Tajaajila kennamu keessaa baqaqsanii suphuu wal'aansa sanaa booda wal'aansa tattamaa walirraa hin cinne qorannoo laaboraatoorii kanneen biroonis jiru jedhameera. Hospitaalonni kun 4 yoo ta'an Gaanaa, Senegaal, Ugaandaaf, Ruwaandaaf ergaman. Afrikaa keessatti vaayirasiin koroonaa dabalaa deemuun waraana Ameerikaa Afrikaa keessa buufateef sodaachisaa ta'us kanneen lakkoofsaan 5,000 ta'an achi jiran keessa haga ammaatti namni vaayirasii koroonaan qabame hin jiru jedhameera.
Pireezidaantii Doonaald Tiraamp vaayirasii koroonaa laalchisee kan cufame dinagdeen Ameerikaa yoomiif akkamiin akka deebisee banamu murteessuuf aangoo guutuun qaba jechuudhaan wixata darbe dubbataniiru. Adda baasanii garuu yoom akka ta'e hin dubbanne. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuun jirtan.
Warri gara jila maatiin duratti jecha itti gaafatamaa waajjira nagaa magaala Guraayyuu koomishinar Solomoon Taaddaseetiin shakkaniitiin jedhani akka maatiin isaanii jedhanitti garjarii jiruu fi waan warri ta'e jirullee hin beekan. Odoo himaan mootummaa Oromiyaa ammoo jara kun poolisii Oromiyaa hin jiru jechuudha. Fayidaan tokko marga.
Yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu koomishinar Solomoon Taaddasaa ajjeefaman namoonni 15,000 qabaman eessa buute isaanii akka hin beekne maatiin isaanii dubbatanii. Namoota 15 keessaa kan maatiin maqaa isaanii nuuf eeran keessaa barsiisaa Sanyii Amsaaluu, barsiisaa Dassaaleen Duumessaa, obbo Solaan Haayilee, obbo Yusuf Alii fi Bulataa Wiirtuu namoota 15 jedhaman keessaa warri maqaan isaanii eerameera. Adda Lalisee Fiqaaduu haadha warraa barsiisaa Sanyii Amsaaluu akka ta'an kan naaf himan barsiisaa Sanyiin eessatti akka to'ataman, eessa akka turanii fi maaliif guyyaa sana mana akka ba'an akkas jechuun ibsaniiru.
Abbaan manaa koo Sanyii jedhama. Baalii kaampaasii Buraayyuudha barsiisaa. Guyyaa sana hojiidhaaf ba'e inni hojii faarbeetitti ergamee hojiidhaaf deeme achi ooleeti taaksii dhabe. Guyyaa sana immoo jeequmsa ture naannoo Buraayyuu kanumarraa kan ka'e taaksiin dhabe askoo ga'ee taaksiin karaan cufaadha. Bula bakka mana hiriyaa koo bulaa hidhee adda safarii mucaan hiriyaa isaa tokko jira achumaanis buliin adeemiin ta'ee karaan cufaadha taaksii sin argattu buliin jedheeni achuma bulee halkan isaa saddeetitti dhaqanii qabanii dhaniyani mucaa haadha manaa mucaa hiriyaa isaatu bilbiltee natti himtee halkan dhufanii fuudhanii deemanii jette. Halkan isaa saddeetitti fuudhanii amma lafa inni jirus eessatti akka hidhames eessa akka jirus homaan tokko hin beeknu. Lafa hin barbaannes hin qabnu waajjira poolisii hundarra deemnee gaafannee lafa inni jiru nutti maataraa inni hin beeknu lafa inni jirus nama akka jedhamus hin beeknu nuun jedhu homaa arguu hin dandeenye lafa inni jiru. Kophee taaksii nan dhabe karaan cufaadha jedhee bule achi mana hiriyaa koon bulaa jedhee anis buliin adeemu taaksiin argatu taanaaniin jedhee hojiidhaaf ba'e malee homaa. Wanti isaas qabsiisu hin wanti irratti wanti jedhamu tokkollee hin jiru.
Hiriyaansaa qabameera moo isuma duwwaa qaban?
Lamaanuu wajjumaan qabaman hiriyaansaas qabameera inni gadhiifameera garuu.
Garama akka geessan inni beekaa?
Hin beeku innillee waan tokko homaa hin beeku inni bahee nama bahee lafatti hidhamee seedisa akka ture hin beeku innis lafa jiraasaa dhabne bakka amma ijumaan arguu barbaanne lafa inni jiru.
Barsiisaan turtii ji'a tokkoo fi torban lamaatiif eessa akka jiru maatiin quban qabu kan jiran Adda Lalliseen mana hiriyaasaa Finfinnee naannawa. Addis Safar jedhamu akka bule ibsuudhaan hiriyaasaa waliin to'atamanii hiriyaansaa garuu torban lamaan booda mana hidhaarraa akka hiikame ibsaniiru. Daa'ima tokko akka qaban dubbatanii harka abbaa warraa kiyyaa eeggadheen jiraadha. Amma immoo rakkina keessa jira jechuun haalatti jiranis ibsaniiru.
Waggaa tokkoon qaba ofii koo hojii of harkaan qabuun waan tokkollee barnoota reefuun xumuraa of harkaa hojii tokkollee hin qabu. Daa'ima qabadhee mana qullaa qabadheen akkasittiin rakkachaa hin jiran ofii kooti. Namni jireenya isaa moo jedhee. Yeroo tattaafatutti ofumaan qabanii akkas ugguranii nama ukkaamsanii lafa jirullee amma namni amma maatiin ijaan argaa dadhabutti ukansani akas ugurani ka ujechun baye ufata ani daima ugato ko kabatte sani manaki satrakata wan dramitin atjira sala fa inni jiru jani tono barsisani
obbo kabanna dumeso obbole sabarsisa dassalen dumesori barsisa dassalen bitote sakudafur akala kofs etiopiyati garaganama saashani folakarati policy oromiyatin nanna alam ganatto atani jiran
kan inni barsisaa ture duraan baadiyyaa keessaatti keessa daawwee sararriin ture waggaa afurii achi jijjiirama argate amma gara biyyaatti deebi'e moggii ture dubartiisu haalli nageenyaa kun immoo rakkisee deebi'e xinnoo achi immoo nageenya kun waan cinee fi addana deebi'e dhufee ture gara finfinnee deemgatee hojjuma miidhoo isaan jijjiirra dhabe.
Asii jijjiirame hojiidhaan dhufe moo akkanumaan dhufe.
Haala nageenyaa sana sodaateetu hojii dhiisee achi ol dhufennee xinnoo iddoon sun rakkina waan qabu achi ol dhufeeruma torban lama iyyuu hin geenye otoo hojii barbaaddatu ijoollota bira jira gara ganaa kana mucaa inni wajjin hin jiru kunitti hin qabamee buleessi keenya dhamee naan jedhu galgala qidaamee galgala sa'aatii 11:00 laa bilbile mucaan.
Guyyaan isaa yoomidha yaadattu.
Guyyaan isaa gaafa 14 ji'a jaaffaa keessa. Simaananii sanbata borumtii isaa immoo inni sun sanbata xiqqaa waan ta'eef borumtii isaa sanbata waan ta'eef dhiiseen dasinoo dhaqee barbaade argachuu hin dandeenye yommusuma dhufanii gashanii sa'aatii 5 walakkaatti qabamee amma sagaleetti ture sagalee booda immoo fuudhanii deemanii nu bira miti kan inni barbaadamu iddoo biraatti ni jedhani amma ammaatti kunuun lafannisuu waan tokko waan barreessi hin qabnu.
Eessa isa faa barbaadanittuun waajjira poolisii?
Waajjira poolisii tun hundaa gaafachiiseera manni kan keessummee fi kan buraayyuu kana gaggaafachiiseera sadaffaa poolisaa biyyaatti jedhamu kanallee iddoo meeqatee meeqatti deddeebi'ee gaaffeera mammaatti namni argeera naan jedhamu. Hawaasa arbaa ofii kootiin guddatee gaafachiiseera namni maqaa akkasii addana hin jiru naan jedhanii gaaffee tureen.
Obbo Qabbannaan itti dabaluudhaan maatiin bakka barsiisaan Dassaaleen jiru beekuu dhabuudhaan dhiphina guddaa keessa jiru jechuun ibsaniiru.
Bilbilillee yemmuu sana hin jiru ammallee neetoorkii nu gadhiifameera. Lafa neetoorkii hin jirutti sa'aatii tokko walakkaa miidhaan deemtee wayyoo dhuheera ta'ee wayyoo jiramoo ta'e natti hin hirmii tufee sanduu isaa mucaaso maalan godha wanta godhu soon qabu humna soon qabu jedhanii na rakkifamma lafa hundinuu humnanne hin jirani amma na danda'an isaaf keessa. Egaa lubbuun jiraachuu isaa duwwaadha kan isaan baruu barbaadan malee namni kamiyyuu seeraan yoo qabame lafa seeraa.
Namoonni yeroo itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa Buraayyuu Komishinar Salamoon Taaddasaa ajjeefaman shakkiin hidhaman namoota 15 jedhaman keessaa kan maqaan isaanii maatiin nuuf ibsee barsiisaa Sanyii Amsaaluu Yuunivarsiitii Kolleejjii Riift Vaaliitti barsiisaa Dassaaleen Duumessaa immoo godina Qeellaa Wallaggaa Aanaa Anfilootti mana barumsaa Daalaa Shoorii sadarkaa lammaffaatti barsiisaadha. Akkasumas obbo Solaan Haayilee hojjetaa Baankii Daldala Itoophiyaa yoo ta'an obbo Lataa Wiirtuu fi Yesuf Alii immoo jiraattota magaalaa Buraayyuuti. Namoonni kunneen erga yeroo sana to'atamanii bakka buuteen isaanii maatiin akka quba hin qabne ibsaniiru. Raadiyoon Sagalee Ameerikaas namoonni maqaan isaanii ibsame kun eessa akka jiran beekuudhaaf dubbi himaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa gaafateera. Deebii Taanus kennaniiru.
Rakkoo naannoo sanatti tarkaanfii qaamni nageenyaa namoota shakkaman to'achuudhaan. Seeratti dhiyeessuuf fudhatee waan lama kan hojjetame kan baay'ee yakkisaanii ulfaataadha jedhaman akka seeratti dhiyaatanii fi galmeen irratti qulqulleessuuf hojiin hojjetame jira. Kan immoo borfamanii hubannaan uumamee rehaabiliteeti goonee gara hojiitti deebisnaa jedhaman immoo adda baattee ciqqeetame gara maatiitti deebi'anii jiru. Kanaaf ijoolleenis maqaa isaanii poolisii irraas qulqulleeffachuuf yaalii godhe komishiniin poolisii Oromiyaa namoonni kun. Namoota nu biratti to'atamanii jiran miti yeroo sana to'atamanii bifa qulqulleeffameen gadhiifamuu danda'u ta'a. Haala ammaatiin garuu namoota nu biratti to'atamanii jiran miti kan jedhuudha kan inni nuuf kaasee. Kanaaf odeeffannoon amma jiru ragaan namoota kanaa poolisii Oromiyaa biratti qabamee kan jirre ta'uu isaa kan inni odeeffatte.
Maatiin namoota kanneenii qaamota nageenyaatiin to'atamaniiru garuu eessa akka isaan jiran hin beeknu jedhan. Gama mootummaatiin immoo mootummaan namoonni maqaan isaanii dhahame kun amma to'annoo mootummaa jala akka hin jirre ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Bu'uuraa hospitaala Mooyyalaa keessatti bulchiinsi jedhatti namni biyyoota ollaa ofirraa galchee 1,48 ta'ee jira. Achi tursaniitiin gara qaama warra dhufee fudhate. Akka warri lafaa jedhutti ammoo namni ammallee daarii biyya lamaanii biraan akkan taakkeetti namatti yaa'uun keessumatti bara vaayirasiin koronaa lafa baasaa kanatti nama akka walitti yaa'uun waan guddoo nama yaaddessaati. Gara mudhaa hojjetamu.
Dibbeen koronaa mul'atee namoota naannoo dibbeen kun mul'ate jedhame irraa dhufan jedhaman 207 adda baasee qorannoo taasisee jira. Hospitaalli Mooyyaalee Dr. Alii Galgaloo Direktara Hospitaala Mooyyaaleeti.
Namoota keenya deebi'amu akka lama jiru. Tokko warra maniidha mootummaan itti jira. Tokko immoo warra naannoo godin booranaa kan ta'anii hojiifachi deemanii amma haalli kaawuntii cufamnaan ofii isaaniitiin baqatanii deebi'anii jira jechuudha. Kan maatii qabus jira, kan dhuunfaan ammoo mana hidhaas bahus jira. Hangamaatti daangaa Mooyyaalee gara 245 seenaa jira. Isaan keessaa ammoo namoonni 72 xiqqatanii bultii 14 Mooyyaalee turuuf. Agar turan sana ammoo yaaliin garam garamiin geggeeffamaafi nyaanniin kennamaafi haala saniin namootaan ammoo shakkamee jira ammoo saafilii isaanii fuunee Finfinnee tarkinee kan laalchifnellee jira jechuudha. Isaan keessaa nama gara 143 jiram. Namoonni ammoo yeroo turtii isaanii 14 fudhatanii naannoo kibbaatti galan jiru, yookiin Boranaa keessatti galan jiru. Isaan keessatti namoonni saampilii fuudhameefi deebiin. Ammammaatti nama Mooyyaaleef keessa nama Ameerikaa dhufu tokko walitti dabalatee nama 12 saampilii arginaa jirra. Isaan ergin keessaa kan dhibeen irratti argameen jiru.
Dr. Aliin warra biyya ollaa keessumaa Keeniyaa keessa hidhaa ture deebi'u kanaaf nyaata isaaniif dhiyeessuunis rakkoo ta'uu himan. Dhaabbati godaantotaa IOM gargaarsa taasisaa jiraatus warreen mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Mooyyaalee keessa jiru kana gargaaruun humnaa ol ta'aa dhufeera jechuun dabalataan dubbatanii jiran.
Akka amma yeroo isaan irraa arganne warri naannoo godin Booranaa dhalatanii dhufan kun shakkuma naannoo sanii dhibee kana sodaatanii dhufan malee wanti achitti qoratamee dhufu hin jiru. Isaan maniidhaa galanillee wanni mootummaan keenyaa qorate hin jiru. Maniidhaa asii baasee mana dharaa nama xiqqeessu malee wanni qoratamee asii hin bahe hin jiru. Fidanii itti kennuun ammoo iddoo turtii addaan baafnee fi turtii 14 kan keessatti ammoo qorannoo barbaachisu. Guyyaa guyyaan wanna qaamee asiin hordofaa yoo mallattoon argame ta'e ammoo ol ergaa jirra jechuudha saampilii isaanii.
Mooyyaaleen malees aanlee godina Booranaa daangaarra jiran mara keessatti bakka warri reefuu gara biyyaa dhufan adda ba'anii turanis qophaa'ee akka jirullee dubbatanii jiru. Jiraattonni Mooyyaalee garuu ammas sodaa qabnaa jedhu. Abduu Bawaaqoo jiraata Mooyyaaleeti.
Wanni Mooyyaalee galmuu baay'ee wal xaxaa lafti daangaa irratti argamti gamtaan mootummaa lamaan yoo gam mootummaa naannoo Oromiyaatti tarkaanfiin fudhatamu gara mootummaa naannoo Somaaleetti tarkaanfiin fudhatamu uummati immoo garuu laafuuf deemanii waan taateef hubannootu agamma baay'ee barbaachisa. Agamma hubannoo fayyaa dhimma koronaati iyyuu uummataa baay'ee barbaachisa dhiyaata. Ilaallee tokkoon gaamboo keenyaa agamma deemanii waa bitachuun akkuma duriiti nuun bitatan. Baay'ee kanan sodaachisu uummati akkuma duraanii lafum nagaa haani akkasuma akkuma durii gabaabaa'ee gurgurataa hubannoon qaba akka hin jenne warri fayyaa ittuma haa ta'uu jiranii hin didanii akka hin jenne humna mootummaan namaan dhoowwan arguutti hin jirru yaa'u laafinnaa jira laafinni baay'een.
Abduu Bawaaqoo mootummaan tarkaanfii malu fudhatu baannaan rakkoon as nutti adeemtii jedhu. Umar Waaqoo ittaanaa kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Lammiileen biyyaa biyyoota ollaa keessatti hidhamanii turanii qaama biyyatti deebi'aa jiran qoratanii seensuun itti fufaa jiran. Jiraattonni magaalatti Mooyyaaleen waloon ka bulchan naannoo 5-4 dhimma dhibee kana irratti waliin hojjetaa hin jiranii jechaan sinkumatu kana maal jettu jennaan akkas jechuun deebisan.
Jalqaba naannoo 5 waliin koreellee waliin ijaaramaa ture waliin deema turre haa ta'uus isaanleen gam isaanii adda kanaatti labsii waliin hoggoraa jiranii. Haa ta'u haalli ammoo magaalaa lamaan buluun kun hin qabatu waan lakkisaadha. Ammoo ittiin deemama jira. Horiileen kam isaaniitti labsii wayiilee oguudhaatu jiranii. Wanni ammoo karaa isaaniitti yeroo daddarbee darbeelanii karaa biraa madeeraa suufaa jiran achillee seenaa jirullee ni jira. Isaallee dhowwaatum jiraa jiran garuu kam isaallee waliin dawwalaa walii bilbilaatumaa waliin jiraatee jira.
Hanqina nyaataa bakka namoonni adda baafama mudataa jira jedhameefis mootummaan aga danda'e gargaarsa dhiyeessaa jiraa jedhanii namni qaamaan akka walirraa fagaatuuf labsiiwwan darban hojiitti hiksuun garuu yeroo fudhachuu malaa jedhan. Direktara Hospitaala Mooyyaalee ammas gareen godaantota Itoophiyaa dhiyeenya manneetii hidhaa adda addaa irraa eegaman Keeniyaa gara Mooyyaalee dhufaa akka jiran imbaasiin Itoophiyaa Naayiroobii jiru warra daangaa eegan beeksisuusaa ifoomsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Naayiroobii.
Vaayireesiin koronaa marsee manatti waan nama rarra eessa mul'ata biqiloota biyyoo afaan Oromoo Ameerikaa jirru manneen keenya Waashingtan DC Virginia fi Maryland oduu sana isaanitti nuutti jirra. Gurbaan koronaa irratti nama gurguddaan irra isaanii kenna waan afuuddachaa. Dhukkubsi hin qabne addunyaa baafate harka saamuun handi qabda cubbuu qabda harama qabdachaa. Yeroo kun ofirratti galtan immoo rafatina ogeeyyotii sanii hin jedhan dagata. Ogeeyyota fayyaa jeefi warra amantii takkan jedheetiin nama gogorsuu jira. Bara vaayireesiin koronaa kan lafa baafatu kanatti namni waan hin danda'uun waan beekuun wal gorsuu jira. Biyya Afaan Oromoo dhaqatuu jirtan. Oromiyaa fulaa hedduutti ijoolleen kaayimaa ogeeyyoota fayyaa waldaa kakkaatii fi namu dhibee qorsiin qabnu addunyaa baasa kanarratti waan beekuuf waan danda'u wal qarqaaruu jiru wal gorsuu jiralle waldaan wal qarqaarti qeerroo jedhee maqaa baafate halluu guddaan ijoollee yuunivarsiitii keessa jedhame wallaggaatti waan vaayireesii kanarratti nan barsiisuu jira gargaarsallee kennuu jiraa jira akkis gaafatamaa waldaa kana ardii haftee jedhetti waldaan isaanii gaafuma intarneetiif bilbiliin jiru sunittuu iyyuu abbootii qabeennaatiif ogeeyyoota fayyaallee itti dagatanii poosterii baruu akka kan maxxansaniitiin waan beekaniin biyyi qarqaara bahan ammallee waan harkaan qulqulleeffatan sanitaayizarii fi waan fuula tabuugataniitiin dhiifanaan ofirra dhowwan hospitaalli najjootii sun inni jedha namootti abdii fi narsii hospitaal sunii dubbise.
Maqaan koo Abdii Abdiin jedhama. Waldaa waldaasaa qeerroo yookiin qeerroo seeffeebbaa asoosiyeeshin keessatti durataadha.
Yoomi kan isin gurmooftanii?
Waldaan kun bara 2010 ijoollota barattoota yuunivarsiitiidha kanlee boqonnaa akkuma jiru ijoollota kana wajjin ijaarsa yaadaa fi walta'umsa yaadaan nama muraasaan eegallee baruma ammoo koonseptii wal gargaarsaa qopheessuudhaaf hawaasa akka kaa'annee koonseptii yeroo sun akka jalqabaatti yaana masqalaa irratti koonseptii wal gargaarsaa guddaa goonee baruma kanaa fudhatama bal'aa uummata keessa baratee 2010 jalqabnee koonseptii waggaa jalqabaa jalqabnee. Akkasumas bara 2011 koonsertiin sun waggaa isaan tokkotti fufinsaan jalqabee bara 2012 akka lakkoofsa biyya kanaattis ifumnee jalqabnee bara 2010 gara namoota 90 ol kan ta'an barattoota barumsa osoo barbaadanii qalamaaf dabara bitachuu hin dandeenye maatii harka qalleeyyii akkasumas barattoota yuunivarsiitii deemuuf carraasaa argatanii maallaqa garaagaraa qaban ijoollee karaarra jiraatan. Uffataa fi wantoota garaa garaa mijeessuudhaan jalqabnee wanti kun fufinsa godhatee bara 2011 ijoollota kana gargaarsa dhaabbataama waggaa waggaatti gargaaruu dandeenye hawaasa keessa deemnes maatii akka kalleeyyiitti namoota tokko tokkoof beeksisa garaa garaa gochuudhaan waggaa kana lafa taasisuudhaaf yaalii guddaa goone.
Duulamma vaayirasii koronaa uummata keessa faca'uu irraa dhaabuudhaaf geggeessitan kana yoomiif eessatti kan isin jalqabdan?
Waldaan kun koree isaan wal qindeessee itti gaafatamtootaa fi ijoollota wajjin ijaaranii hojjechuu jalqabee akkuma koronaan yookiin vaayirasiin COVID-19 kun biyya keessa seenan ijoollota kanaa waliin naannoo Finfinneetti otoo neetwoorkiin waan argaate naannoo Finfinneetti kan dura yeroo jalqaba uummata kanaaf hawaasa kanaaf hubannoodhaaf walitti qabamnee daachii fi baanaroota garaa garaa qindeessinee hawaasa keenya keessa deemnee. Daakiin jenne kanatti hawaasa keenyaaf hubannoo fi barumsa guddaa gochaa ture hospitaala naannoo sanaa biyyoota fayyaa garaa garaa hojii hunda qindaa'eera hawaasa keessatti hubannoo uumuudhaaf hojii guddaa hojjennee dhufe ammas gamanumaan hanqinni jiru akkuma jirutti ta'e wanta kanammoo lafa qabsiisuuf ammas qaamota garaa garaa hojiin wal qabannee wanta kana bal'inaa eegsisuun ammoo hojii irra jira.
Qaamota akkamii waliin kan isin hojjettan maal godhu qaamonni sun isin maal gootu?
Qaamotni waliin hojjennuun akka barattoota yuunivarsiitiidha baay'inaan dargaggeeyyii yaadaa fi kutaalee ittiin wantoota tokko tokko mijeessan of fakkaatan namoonni tokko tokko immoo gama faayinaanshaalii yookiin gama dinagdeedhaan maallaqaan nu gargaaru namoota sana waliin yaada keenyatti kaafnee warri maallaqa qaban immoo maallaqa qabanii akkasumas ogeeyyoolii fayyaa fi namoota fayyaa irratti hojjetan garaa garaa wajjin qindaa'uudhaan fakkeenyaaf hospitaalaan iddoo keessaa ogeessota fayyaa garaa garaa wajjin qindoonne naannoo Finfinneettis dhalattoota naannoo sanaa fi dhalattoota Oromiyaa quuqama wanta kanaa qabanii waamicha asattamaa goonee fi akka namoota barumsa irra jiranii yookiin akka dargaggeessa biyya isaaf yaada tokkotti walitti qabamne yaada kana hojiirra ni oolchina jennee itti gaafatamummaa fudhanne qaamonni garaa garaa immoo kan galii qaban jiru galii kanaan immoo waanta isaaniif hojii hojjechuudhaaf fedha qaban waliin ta'uudhaan. Kan maallaqa muraasan deeggaruun akkasumas maaskii fi gilaabii alkoolii garaa garaa illee hawaasaaf akka dhiyaatu akka dhiqannaa fi wantooti garaa garaa hawaasa keessatti bal'inaan akka baratamu deeggarsa diinagdee nu godhanii ogeessoti garaa garaa immoo deeggarsa ogummaa nuuf godhanii dargaggeeyyiin waldaa keenya keessaa mana hunda walitti qindeessuudhaan hawaasa keessa deemanii bakka garaa garaatti dadhabbii guddaadhaan hojii kana hojiirroo oolchuu irratti hojii guddaa hojjechaa jiru.
Ogeeyyii fayyaaf abboota qabeenyaa wajjin walitti qindaa'uudhaan akka hojjetaa jirtani kanatti dubbataa jirtu agammaatti bu'aa agamee argisiise bu'aansaa waan isinitti mul'ate jira.
ye buan baye gudara jan kaba kun be kamo manni suna wani sun akona no romatic information shi ode panora a cete ture information kana moni ki batalu man ka kasu su lafo oji tene de wani du kara tibi du wada daga ture internetic networking ka won dole wani kun gafa ka argumo of ta ji fatu ke akatu masnanu baka gaba ti baka gara gara tele sagale kon kola da fa yadamu dan be shi gara gara awata ke tadi ma me aka ke tan ni ganda de turan ibe sana ba kuma be kan wofi gannu do sa yuwa wata bo ne male ibe sun gallan sadarka to chura da bu di su den do wuji ko tan no sana fi hali din ne nan no sana kana ofi gannu do sa sana rati dura wuji ne wara kata kana da ti kana kawadanin rakani bar mun take na de mu akat mu kon kola da fa yadamu dan de sagale ku tura de ka gara gara wuji tura awata kana barun ta gudda bi na turani kanu wadara da tani halin ni gaba ta kuku kudin an sana ki ba ka kuku kan turi amma ba ka sadiya shoti jira mu daga jira tuki a wani ke yo guzuma go bitau di dai wala kan ofare ofe ganno dusta ofi gocho yal ka dai jira
dargaggo abdi abte durata walda war garga sa qero ibsana kenite gudan sigala tomsan
wanda won garga sake ho jishi mu kano kenya so da dake suke tane ku gudana ra inda da kai
kan dagge fato ta kenya ka gurmun dargaggota kun wani lojjetanif gargar sake nanif hospitala na joke satti ojjeta hojinar summat bobani jiran obbo sitota calis imma kanarratti dubbisenture utu imi virusi corona dagamin durayu dargaggonni kun waggota dabran kesa gargarsa tola woltumma addadana anno sanatto jechu sani dubbatu ojisana mojjetane naif sanimmo
irkaba dukubi kun addunya kana qabe jil qabe immo virusi corona kuni jollen kuni sanitizer alkoholi manjiram kana sanitizer ergalan gumachudani ogesa ke nyabra abatani ru jollen kun ammo qabani rani fidani ammas garafu duratti isin kakkarsiyu na jirani illee abdii kan ittoorani deemani jechuudha ogeessa keenya bira dhaabbata jiru waldaa wal gargaarsa qeeroo self association warra jedhamu kuni akkasuma uummata keessa deemuun poosterii garaagaraa qopheessuudhaan facaasuudhaan hubannaa uumuudhaan illee amma gaanitti gaaniiru jechuudha
gama uummataatiin ammam dhagahama argate sochiin kun gama keessaniinis haa ta'u gama dargaggoota kanaatiin dhaamsi dabarsaa turtan ammam fudhatama argateera uummata biratti
dhaamsi akkuma beekamu tarboo wanta kana meeshaatti fayyadamuudhaan uummata keessa deemanii barsiisuudhaani waraqata pilaantii facaasuudhaan uummata barsiisaa jiru egaa uummati amma yoonaatti amma barachaa jira akka duraamini amma uummati baraa deemera walirraa akka keessan yeroo yootti qaqqaa ijoolleen kun akka amma harka dhiqachiisutti dhaabatanii yeroo isaanii aarsaa godhu uummati baraa jira amma yeroo du'aallee baay'ee rakkisaa ture amma garuu baay'ee baraa jiru akka duraamiti dhibbaa dhibbatti yoo hin taane ta'ellee.
Akkami hospitaalli keessanii ofirraa ittisuudhaaf meeshaalee barbaachisan kan ogeeyyii fayyaatiifis barbaachisan haa ta'u ammam qabaa yoo hin qabu ta'e maal gochuuf yaadee jira.
Hospitaalli keenya akkuma beekamu meeshaa kan waan kana barbaachisu hin guutaminiif jira garuu yeroo dhiyoo asitti meeshaa kan tempireechara yookaan fiivarii safartuu isaa argatee jira bitateera ofumaaf qopheessee hospitaalli keenya ofii lafaaf yaalii guddaa gochaa jira. Amma ta'e dhufeeraa fi baay'ee bili garuu amma sankina guddaa jira hospitaala keenya keessaa alkoolii hin qabnu sanitaayizarii gilaabii wantooti kun meeshaan kun baay'ee ammayyuu hanqina guddaa qaba hospitaali keenyaa himatti deemu gosi keenya kan itti fayyadamu hanqina kan ammoo mootummaan inni kan ilaallatu nuuf rannee mayyaanna.
Obbo Sitootaa Caalii hojjetaa hospitaala Najjoo ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Isinis guddaa galatoomaa waan nagaafattaniif Waaqayyo sin eebbisu.
Ayaa mana rasanya kok operasi ini sahaja. Sukun kau sih kamu ni lah tu. Kerja sama nanti kita ada. Cukup leh kita ada. Sarawak kita cakap. Okey, jadi saya di bawah saya nanti takkan ada cut dia. Jadi bukan pura terjadi kan? Mau buat apa? Mau mungkin jadi saya ni injil dan cakap sah. Jadi nama dongko bukan akan kau. Bukan mau kandu akan akan kau berdiri. Nama hati bukan nama buku kau. Nasi oh. Jauh lagi kan? Aku masih di lemar. Rafa dah ada. Wanda dia tanya nama. Wal kerja aja. Okey, saya di bawah saya nanti takkan ada cut dia. Cakap sah. Mau mana kau? Sistem bukan jangan lagi. Susah pada tadi. Tapi kalau dia cakap, kau ni faham nama kita.